subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo khamiisa, taariikhduna ay tahay 10-ka bisha Maarch sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. hadda waxaa idaacaddana halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a khilaaf ka taagan doorashada kuraasta baarlamaanka ee beledweyne.
Kursigan 5 gobol 6 gobol ayuu wakiil u yahay. Maadaama saas ay tahay gobollo badan ay nabadoonnada ka imaadeen ogaaska meesha gaaljeel ogaas cabdiraxmaan, nabadoonnadii diray wii ay intarajatiri kuwo kale oon aqoonin lasoo qorin ma garan.
waxaa kalood maqli doontaan masar iyo suudaan oo ugu baaqay etoobiya inay ogolaato wada hadallo ku saabsan xalka xiisadda biyo xidhaanka nayl. qodobadaasi iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda saaka, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maamulka madaxweyne Biden ayaa 4 shalay si furan uga digay iyo suurtagalnimada in Ruushku Ukraine u adeegsado hubka kiimikada ama bayolojikada. xilli aqalka caado uu ka soo horjeestay sheegashada Ruushka ee adeegsiga hubka kiimikada ee dalalkii ay galeen. toddobaadkanna ayaa afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka oo lagu magacaabo Maria Sakharova ay caddayn la'aana ku eedaystay in Ukraine ay waday shaybaadho hubka kiimikada iyo weliba bayolojikada ah iyadoo oo ay taageero ka helisay waa Ukraine Maraykanka. afhayeenka aqalka cad ee dalkan Maraykanka Jen Psaki ayaa iyaduna ku tilmaantay sheegashada Ruushka mid laga yaxyaxo, iyadoo sidoo kalena sheegtay in ay qayb ka noqon karto iskudayga Ruushku uu salka ugu raadinayo adeegsigiisa hubka noocan ah si uu wax ugu burburiyo islamarkaana ugu adeegsaday Ukraine. Maraykanka ayaa muddo bil ah ka digaya beenta Ruushka iyo weliba howlgalladaasi uu sabab ugu samaysto gelitaankiisa dalkaasi Ukraine. Yon Kenok Yo oo ah mucaafida horan uu ahaa dacwadooge, sidoo kalena dhowaana siyaasadda soo gala ayaa noqonaya madaxweynaha soo socda dalka Kuuriyada Koonfureed. waxaana Yon ka bediyey Lee Jae-ming oo la tartamaya horena ahaa guddoomiye gobol, isagoo kaga adkaaday doorasho si qadhaadh loogu loolamay, taasoo dad badan oo arrimahan la socday ay sheegeen inay ahayd mid ka mid a kuwii ugu foosha xumaa ee dimuquraadiyadda 50-jirsatay ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. 89% codadka la tiriyey 4 ayaa Yong uu ninka la tartamayay waa Lee ee uu ku hogaaminayay 260,000 kun oo cod, iyadoo 4:00 galabnimo ee saacadda maxalliga ah ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed oo ah Khamiisdan maantana ay noqotay in Lee u qirtay in laga adkaaday. waxaana Yong uu hoggaanka uu qaban doonaa dalkan 10-aad ee dunida xagga dhaqaalaha ugu horreeya, isla markaana ah ka 4-aad ee ugu ballaaran qaaradda Eeshiya, iyadoo uu kusoo beegmayay xilli uu sii fugaanayo kala qaybsanaanta bulshada iyo weliba caqabadaha ka jira dhinaca dhaqaalaha. waxaana uu madaxweyne noqon doonaa bisha May, isagoo beddeli doona Moon Jae-in oo madaxileedkiisu keliya uu ku sargoonaa muddo 1 madaxileed ah. dhegeystayaal, barkii dunida waa dhegeystaas. subax wacano wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda saaka ee caalamka ee v o a oo idinka imanaysa washington. aanu ku bilowno dhinaca iyo beledweyne. soomaaliya waxay heer gebageba ku dhow doorashada xildhibaanada golaha shacabka, gaar ahaana magaalada beledweyne oo ka mid ah deegaanada doorashadu ka dhacayaan, ayaa laga soo sheegayaa in hakad uu ku yimi maalmihii dambe kadib markii mid ka mid a dadka amaba qaar ka mid a musharixiintu ay ka dacwoodeen in dad gaar ah loo xidhayo kuraasta inkastoo mas-uuliyiinta heer shabeelle ay waxba kama jiraan ku tilmaameen eedahaasi loo jeedinayo. Warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Khilaafka doorashada kuraasta ku harsan magaalada Beledweyne weli xal lagama gaarin. Guddiga doorashada heer shabeelle waxa ay shalay galab mar kale dib u fasaxeen habraaca 3 kursi oo guddigu uu soo saaray kadib markii isla guddiga uu hakiyay maalinnimadii talaadada 8-da bishan sida beejka guddiga lagu daabacay. Guddiga doorashada heer shabeelle ayaa sidoo kale gelinkii dambe ee shalay waxa uu shahaadada musharaxnimada guddoonsiiyay. Qaar ka mid ah musharaxiinta ku tartamaya kuraasta sumadoodu tahay hoob 10, hoob 30 iyo hoob 66. Laakiin isla xalayba beejka rasmiga ah ee guddiga doorashada heer federaal ee FIT ayaa waxaa lagu daabacay in 3 kursiba la hakiyay kadib markii cabasho ka timid habraaca loo maray, waxaana guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee heer shabeelle lagu faray in la saxo lana xalliyo tabashada ka timid. VOA waxa ay wax ka weydiisay xubno ka mid ah guddiga doorashada heer shabeelle sida ay saameyn ugu yeelan karto hakinta doorashada 3 kursi. Waa ay ka gaabsadeen in wax war ah ay idaacadda siiyaan, laakiin xubno guddiga ka mid ah oo diiday in magacyadooda iyo codkoodaba la shaaciyo ayaa waxa ay sheegeen in go'aanka guddiga uu yahay in doorashada 3 kursi la qabto. Iyadoo xiisadan ay jirto, ayaa haddana waxaa jira cabasho beelaha qaar ay ka qabaan in kuraasta shakhsiyaad gaara loo xiro, waxaana ay dalbadeen in tartanka laga dhigo mid furan. Mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo v o a la soo xiriiray ayaa waxa uu ka warramayaa cidda ay cabashada ka yihiin.
Waxaan cabasho ka nahay anigoo ah Sultan Yuusuf Daa'uud Cabdi, kursiga hob 30 madaxweyne Cali Guudlaare, madaxweyne ku-xigeenka Yuusuf Axmed Hagar, guddoomiyaha baarlamaanka heer shabeelle ee Luqmaan, kursigaasi nin gooniha loo xiro dadkii ay beesha soo wakiilatay. Gaaljacel waxaa ugu sarreeyo ugaaska beesha Gaaljacel, ugaas Cabdiraxmaan, ugaas Cabdullaahi. Ragga dhaqankeena anaa ugu weyn Sultan Yuusuf Daa'uud Cabdi ah, in nin loo xiro jeesow loo xiro waxaalkiisa ay Soomaali og tahay. Waxaan cabasho ka nahay in arrintaas nagala daayo dowladda heer shabeelle, dowlad goboleedka heer shabeelle ay naga dayo.
Marka in loo xiraayo shaqsi gaar ah sidee ku ogaateen?
Waxaan ku ogaanay nabadoonnadii horta aan kuu sheegay kursigan 5 gobol 6 gobol ayuu wakiil u yahay, maadaama taas ay tahay gobollo badan ay nabadoonnada ka imaadeen ugaaska beesha Gaaljacel, ugaas Cabdiraxmaan. Nabadoonnadii diray wii a intalashatiri ah kuwo kale oon aqoonin lasoo qoray ma garad
haye.
Gaaljacel ugaaskiisa waa la yaqaanaa, dhaqankiisa waa la yaqaanaa, dad kursigaas kale waa la yaqaanaa. Ha nagala daayo, nama qabato. Hadday jirto dowlada goboleed heer shabeelle lagu dhaho, hadday dulmi wadaanne, haddee waqtigu waa dhammaanaa, berir waa noo baahan tihiin. Dhulkuna annagaa iskale, dowlad goboleedkana annagaa iskale.
Madaxweyne ku-xigeenka heer shabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo idaacaddeenii shalay wareysi siiyey ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha heer shabeelle ay si wada jir ah musharaxiinta ugu sheegeen inay u diyaar garoobaan tartan furan.
Dadka warxumatashiilka ama xumaanta ka shaqeeya waayo waxaa sheega dadan anaga kuraas u xirnana ma jiro, ciidan u xiri doonaana ma jiraan. Kuraasta waxay ka mid tahay doorashada ka socota Soomaaliya ayaa heer shabeelle ka socota, gaar ahaan Beledweyne hadda kuraasta ku dhiman si gaar ah musharaxiinteeda ugu yeernay, aniga madaxweynaha isla socnaa u yeernay. Waxaanan u sheegnay inay kuraasta ku tartamaan gaara in wax gaara loola gooyo oo maaragtay waxa dadka ka dhexeeya horena u qaadan jiray haddaan inay qaataan raba, waayo waxaa aniga berinta laga sheegaa oo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka isku dhacsan kuraasta dad loo xira maja waaba u sheegnay musharaxiintooda iyo u sheegnay aniga madaxweynuhu waxaan u sheegnay inay furan yihiin kuraasta ay ku tartamaan dhaqan. Waxaa la yidhi riixriixuna caloosha u lahay.
13 kursi ayaa lagu doortay magaalada Beledweyne tan iyo markii doorashada ay ka bilaabatay 3 toddobaad ka hor. 11 kursi ee doorashadooda weli la isku fahmi la'yahay ayaa waxa ay caqabad amni iyo mid dhaqaaleba ku noqotay dadka magaalada Beledweyne, maadaama mar walba khilaaf iyo xiisad cusub lasoo warinayo. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
haatana qaahira. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa ugu baaqay dowladda Itoobiya inay aqbasho wada hadala degdega si xal loogu helo xiisadda biyo xidheenka dalkeeda. wariyaha Xuseen Saxnuun ayaa warbixin arintaas la xiriiray nooga soo diray magaalada Qaahira.
Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa ugu baaqay dowladda Ethiopia in sida ugu dhaqsaha badan wadaxaajood dhab ah ay ka gasho biyo-xireenkeeda. Arintan ayaa timid kadib markii magaaladan Qaahira ay ku kulmeen wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Saamix Shugri iyo dhigiisa dalka Suudaan Cali Saadiq Cali. Labada dhinac ayaa isla gartay muhiimadda ay leedahay in la sii wado wadaxaajood dhab ah oo ku saabsan biyo-xireenka Ethiopia ee uu garwadeenka ka yahay gudoomiyaha Ururka Midowga Afrika, si taasi ay u horseedo heshiis sharci ah oo lagu gaarayo danaha saddexda waddan. Warmurtiyeed ay si wada jir ah u soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Suudaan waxay sidoo kale ay ku cadeeyeen sii wadida isku xirka labada dal ee ku aadan caqabadaha hortaagan. Muhiimad gaar ah ayay leedahay isku dabaridka mowqifyada xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum ee ku aadan arrimaha mantiqada iyo caalamka, gaar ahaan caqabadaha hortaagan labada waddan, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Suudaan. Dowladda Masar ayaa xaqiijisay toddobaadyo ka hor in go'aanka dowladda Ethiopia ee howlgelida biyo-xireenka Ethiopia inuu xadgudub ku yahay baaqii mabaadi'da oo ay wada saxiixdeen saddexda dowladood sanadii 2015. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa sheegtay in tallaabada xukuumadda Addis Ababa ay tahay tallaabo dheeraad ah oo ay ku jabinayso waajibaadkooda ku aadan ilaalinta wixii lagu heshiiyey sanadii 2015 ee uu saxiixay ra'iisul wasaaraha Ethiopia. Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu dah furay wajiga koowaad ee korontada loogu dhalinayo biyo-xireenka dalkiisa, iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen ama ay ka qayb galeen 10 mas-uuliyiin sarsare ah iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waddankaasi. Dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia ayaa tan iyo sanadii 2011 ka wada hadlayay heshiis ku saabsan buuxinta iyo howlgelinta biyo-xireenka Ethiopia, balse wadahadalladaasi muddada dheer u socday saddexda waddan ayaa guul dareysay. Dowladaha Masar iyo Suudaan ee hela qulqulka biyaha wabiga Nayl ayaa halis u arka biyo-xireenka Ethiopia, waxa ayna ka baqayaan inuu saameyn xun ku yeesho nisbada ama qaybta ay ka helaan biyaha wabiga Nayl. Dowladda Ethiopia ayaa dhankeeda dhowr mar ku celcelisay in biyo-xireenkeeda uu yahay mid horumarineed oo ay ka dhalinayso koronto waxtar u yeelanaysa gobolka oo dhan, isla markaasina wax dhibaata uusan gaarsiin doonin saamiga biyaha wabiga Nayl ay ka helaan dalalka Masar iyo Suudaan. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Dalka Kanada waxaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo dhammaan xayiraadihii la soo rogay tan iyo markii uu bilaabmay xanuunka safmarka COVID-19, isla markaana dalkaasi uu ka bilaabmay bishii March ee sanadkii 2020. Waxyaabaha lagu wado in meesha laga saarayaa waxaa ka mid ah afeerashada ama mask, kaasoo dadka qaar ay ku kala aragti duwan yihiin. Wariyahayaga Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan aan ahdo Xuseen Nuur Xaaji ayaa dhageystayaal looga soo diray magaalada Toronto.
Todobaadkii hore waxaa tallaabadii ugu horreysay ee lagu soo afjarayo xirashada maaska ama afxeerka qaatay dowladda gobolka Alberta, waxaana tallaabadaasi mid la mid a qaaday gobollo kale oo ka tirsan dalka. Gobolka Ontario, oo ah kan ugu dadka badan dalka islamarkaana ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada, ayaa hadda ku dhawaaqay tallaabo taas la mida. Afxeerka oo meesha laga saaro waa tallaabadii u dambeysay ee lagu soo afjarayo shuruudo aad u badnaa oo dadka dalkan ku horgudboona tan iyo bishii Maaj ee sanadkii 2020, kolkaasoo uu dunidu ka dilaacay xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Sargaalka ugu sareeya dhanka caafimaadka ee gobolka Ontario, Dr. Karen Moore, ayaa tilmaamay in madaxa gobolka Ontario Doug Ford iyo wasiirkiisa caafimaadka uu ku raacsan yahay in meesha laga saaro afxirashada ama maaskaha, isagoo xusay inaysan hadda u muuqan halis ku aadan xanuunka. Gobolkan waxaa lagu wadaa in 21-ka bishan Maaj ay ugu dambeyso in dadka lagu qasbo inay afka xirtaan. Cisbitaalada iyo meelaha lagu xanaaneeyo dadka da'da ah ayaa la sheegay in weli dadka ay ku qasbanaanayaan in ay afka xirtaan. madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa markii uu ku dhawaaqay soo jeedinta ah in meesha laga saaro afxirashada ayaa tilmaamay inuu san arkin cid jeclaysata in xaaladaha lagu sii jiro. Wuxuu intaasi ku daray in marka la eego hoos u dhaca kiisaska COVID-19 ay tahay waqti ku haboon in meesha laga saaro xayiraadaha COVID-19, laakiin ururada qaar gaar ahaan kuwa waxbarashada iyo caafimaadka ayaa soo jeedinaya in weli ay haboon tahay in afka la sii xirto inta guud ahaan uu ka suulayo xanuunkan safmarka ah. Dadka reer Ontario ayaa siyaabo kala duwan u arkaa in afxirashada iyo dhammaan shuruudaha kale ee ku xiran COVID-19 ay noqdaan kuwa meesha laga saaro. Dadka taageersan in lasoo afjaro shuruudaha COVID-19 waxaa ka mid ah Nuruddiin Maxamed Nuurow oo kamid ah Soomaalida degan magaalada Toronto.
Xuseenow, aad baa umahadsantahay maaska maaragtay xirashadiisi oo laiska dhaafo aada baan usoo dhaweynaynaa, waayo laba sanaan afkanu xirnay maaratay qofkamarka qaarkood maarata uu ku cabrumayaa maaratay marka qaarkoodna waxaawaaye guriga kusoo hilmaamaysaa marka kalena waxaawaaye waa iska kharash meelan waaya mar walba waxaawaye waa soo gadaysaa marka hataa marmar qaarkood maarata marka uberkoona xuseenow dadka maaratay basenjar waa isku dagaalnaa waxaawaye mask xira iyo ma xirna iyo waxaas marka aad baan soo dhaweynaynaa xuseenow marka in laiska dara mask insha allah.
Laakiin Ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa qabtay inay weli jiraan dad doonaya inay afka sii xirtaan iyagoo ka taxadaraya inay qaadaan xanuunka COVID-19.
Dad badan ayay walwal ku haysaa sababtoo ah arrintan lama oga dadka qaarkood inay tallaalan yihiin, iyo in kale dad badan ayaa ku murugsan, dadna waxay dhaheen maba joojinayno waa noo xirnaanaysaa maaskigeena. Marka dad badan ayaa xirnaan doono oo diidayo in maaragtay ay iska qaadaan ama iska fujiyaan. Marka dad badan walwalee ku haysaa
tallaabada lagu soo afjarayo shuruudaha ku xiran COVID-19 ee meesha looga saarayo afxirashada ayaa imaanaysa, iyadoo inta badan dadka reer Ontario iyo kuwa magaalada Torontoba ay qaateen tallaalka COVID-19. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa tilmaamay inuu dareemayo wanaag badan oo ku saabsan sida dadka magaalada ay ugu midoobeen qaadashada tallaalka COVID-19. In ka badan 900,000 dadka magaalada Toronto ayaa qaatay tallaalka COVID-19. Xuseen Nur Haaji, VOA Toronto.
Dowladaha Ruushka iyo Ukraine ayaa lagu wadaa inay maanta wada hadal ku yeeshaan dalka Turkiga. Kulanka ayaa ujeedadiisu tahay mid xal loogu raadinayo duulaanka Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Wararkii ugu dambeeyey xiisadaasi waxay noo hayaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Aad iyo aad baa umahadsan tahay. Runtii wada hadallada maanta oo Khamiisa ka furmaya magaalada Antalya ee koonfurta dalka Turkiga waxaad moodaa inay tahay arinta ugu muhiimsan ee hadda indhaha lagu hayo. Waxay isugu iman doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergei Lavrov iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine Dmytro Kuleba oo labaduba hadda ku sugan magaaladaasi Antalya. Turkigu waxa uu hadda ciyaarayaa runtii dowr aad iyo aad muhiim u ah marka la eego wadahadalladii hore oo fashilmay iyo Turkiga oo strategically ama meesha uu ku yaallo ay tahay mandiqad muhiim ah. Turkiga waxaad moodaa hadda in sida uu sheegay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan in ay rajaynayaan in kulankan uu noqdo mid waxyaabo fara badan oo horumar ah laga sameyn doono, gaar ahaan marka laga hadlayo in dagaalka la joojiyo iyo in labada dhinacba ay ku dhawaaqaan xabad joojin. Laakiin runtii rajada waxaad moodaa xilligan inaanay sidaas u sii weyneyn marka la eego Ruushka weli waxa uu ku dhegan yahay in Ukraine looga baahan yahay in ay caddayso dhexdhexaadnimo, inaanay ka mid noqon doonin gaashaanbuurta NATO, in gobolka Crimea ay u aqoonsato dhul Ruushka ka tirsan, iyo sidoo kale inay aqoonsato labadii gobol ee dhowaan Ruushka uu ku dhawaaqay inay yihiin dalal madax bannaan. Turkiga waxaad moodaa in uu si weyn u dhaleeceeyey duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Waxaa kaloo tallaabada muhiimka marka la eega dhinaca Ruushka uu aan iraahda dhinaca Turkiga uu sameeyey ay tahay in Ruushka uu ka hor joogsaday in badda madow ay duulaan ka soo qaadaan ruushka oo maareeyay Ukraine laga weeraro taasna waxaad moodaa in xataa madaxweynaha dalka Ukraine uu si weyn u soo dhaweeyay oo ay aaminsan yihiin in ay tahay meel muhiim ah oo hadii dagaal looga soo qaado lafteeda ay tahay arin xilligan aan u fiicnayn dalka Ukraine Turkiga dhinac kale marka laga eego isaga iyo Ruushka iyo Ukraine saddexdaba waxaad moodaa inay yihiin dalal xiriir dhaqaale wadaaga gaar ahaan marka laga hadlayo Turkiga waxa uu inta badan isku dayaya in uu noqdo dal dhexdhexaad ah laakiin haddana waxaad kaloo la dhigi karaa Turkigu waxa uu muhiim u yahay gaashaanbuurta NATO ciidanka ugu badan ee labaad NATO xubnaha ka ah waa dalka Turkiga marka laga soo tago Mareykanka dhinaca kale markaad eegtid dalka Ukraine wasiirkooda arrimaha dibadda waxaad moodaa in isna uu dalbanayo in marka ugu horeysa xabada la joojiyo in ciidamada Ruushku ay ka baxaan guud ahaan dalka Ukraine iyo meelaha hadda ay qabsadeen taasna runtii waxaad moodaa inay ka hor imaanayso codsiga iyo dalabaadka hadda ay doonayaan Ruushka in wada hadalladan ay ku soo bandhigaan arrinta ugu muhiimsan iyadana waxa waaye marka laga hadlayo wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine oo bartiisa Facebook muuqaal hadal soo geliyay waxa uu sheegay inay dadaali doonaan dal ahaan oo maaragtay dalkiisa iyo dadkiisa uu difaaci doona laakiin laftiisa waxaad moodaysay in uu san rajo badan ka qabin in wada hadalladan ay miro dhali karaan marka guud ahaan waxa la dhigi karaa Turkiga waa dal muhiim u ah dhinaca wadamada galbeedka dal muhiim u ah hadda dagaalka marka laga hadlayo Ruushka iyo Ukraine iyo sidoo kale dal muhiim u ah dalalka bariga dhexe oo xiriir aad u dhow u leeyahay xilli waliba ma aragtay dunidu hadda dhibaatooyin fara badan ay ku qabaan arrimaha gaaska iyo shidaalka oo aad moodid in ay aad u sara kaceen wixii ka dambeeyay duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo isugu keensoo xoorinayay wararkii ugu dambeeyey ee heesada Ukraine iyo Ruushka halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda saakii caalamka ee VOA oo idinka imanaysa Washington haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha inoo hayo Maxamuud Masaade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League ayaa xalay wacdarihiisa lahaa ana kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay u soo baxday wareega 8 kadib markii kulankii gurigeeda ka dhacay uu Ever iyo Ever noqday kii horena ay 5 gool iyo waxba ku badisay waxaana ay si xarrago leh oo aan dhib badnayn ugu soo gudubtay wareega 8 laakiin kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo PSG kulankii dhexmarayay taa waa uu ka duwanaa xiisihiisa ayuu lahaa waxayna ahayd ciyaartii labadan kooxo dhexmartay ciyaar labada qaybood kooxiba kooxda kale ee ka gacan saraysay kooxda kubadda cagta ee PSG oo lugtii hore gurigeeda 5 gool iyo waxba ku soo barisay ayaa qaybtii hore ciyaarta iyadu ahayd koox aad u awood badan isla markaasina aad uga gacan saraysay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaa shabaqa ku hubsaday kubadda uu soo dhigay ciyaaryahan Neymar ciyaaryahan Mbappe kubaddan waxa uu qiyaanay difaaca iyo goolhayaha isagoo goolhayaha u eegay dhinaca uu kubadda ka siinayay ma aha dhinaca kale taasina waxa ay keentay in ciyaaryahan Courtois si sahlan kubadda lagaga dhaliyo qaybta hore ciyaarta labada kooxood 5 gool iyo waxba ayay ku kala nasteen oo waliba kooxda PSG taasi ay 2 gool iyo waxba u ahayd maadaama lugtii hore ay 5 gool ku soo badiyeen laakiin ciyaartu markay maraysay 60 daqiiqo 70 daqiiqo oo kaliya ciyaarta ay ka harsan tahay welina ay kooxda kubadda cagta ee PSG gacan sarayso ayaa ciyaaryahan Karim Benzema waxa uu qalqal ku abuuray goolaha kooxda kubadda cagta ee PSG Donnarumma qalqalkaasi waxa uu keenay in ciyaaryahan Donnarumma uu kubadda u baaso Vinicius Junior oo ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Real Madrid oo kubadii dib ugu soo celiyay Benzema oo kaligii linaya stay taagan waxa uuna kubadaasi shabaqa ku hubsaday ciyaaryahan Karim Benzema goolkaasi laga dhaliyay PSG waa uu kaga darnaa guuldarradii ku dhacday habeenkii xalay waxa uu keenay goolkaasi in uu qalqal ku abuuray gabi ahaanba kooxda kubadda cagta ee PSG qadkoodii dhexe difaaci weerarkii iyo xataa macalinkooda waxaana ay taasi keentay in ciyaaryahan Karim Benzema uu mar kale gool ka dhaliyo ciyaartana uu sidaasi barbarro kaga dhigo isugeyn laakiin 17 ila birqsi kadib kubad ay qadka dhexe ku lumisay kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa waxaa si lama filaan ah k kaga faa'iideystay kubadu lahaa ciyaarahan Marquinhos iska bixay ciyaarahan Karim Benzema oo malaha ku xisaabtamayay halka ay kubadaasi cagadiganaysay golhayaha kooxda kubada cagta ee Donnarumma ayuu markale si xeeladaysan xirfadina ay ku jirto kubada u dawamariyay golkan oo Benzema laftiisa lama filaan ku ahaa ayaa waxa uu keenay inuu ciyaarahanku si aad u dabaaldego garoonka Bernabeu oo kumanaan taageerayaashii fadhiyeen ay si weyn ugu sacabtumaan goolkaasi waxa uu noqday kii guusha u keenay kooxda kubada cagta ee Real Madrid isu geyn ah kooxda Real Madrid ay ku badisay 3-2 si kala hadii loo dhigo ciyaartu waxay noqotay Benzema 3 PSG 2 sidaasina kooxda kubada cagta ee Real Madrid ayaa wareega 8 u soo baxday kooxdan oo ah kooxda ugu koobabka badan koobkan lagu loolamayo ee Champions League ayaa haatan haysata fursad ay mar kale koobkan ugu guuleysato ciyaarahan Karim Benzema ayaa dhinaca gool dhalinta ee kooxda kubada cagta ee Real Madrid waxa uu soo galay kaalinta 3aad ciyaarahan Kylian Mbappe oo Benzema isku wadan ka soo jeedaan wadanka Faransiiska isla wareeyeen ayaa isna heshiiska uu kula jiro kooxda kubada cagta ee PSG waxa uu ku egyahay xilli ciyaareedka markuu dhamaado xanta suuqa galibsiga ciyaartoyda ayaa waxay sheegaysaa xidigan inuu ku biiri doono kooxda kubada cagta ee Real Madrid oo uu muddaba taageero ah laakiin ila ay hadda xidiguma aanu sheegin halka uu caga dhigan doono Ingiriiska, Spain iyo Talyaaniga iyo waliba kooxda PSG lafteeda ayaana gabi ahaantood ciyaarahankan isha ku wada haya iyadoo xidigani uu isagu haysto fursadda cidii uu doonayo in uu ku biiro wagaag dhegeystayaal guud ahaan xubintana ciyaarinta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa mascaade oo dila sida
adiyada iyo dhegeystayaal mahadsan yahay maxamuud masaade oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha haatanna gabagabeyn marinaa codka cumar dhuuna cali aynu ku wada nasanno sabankay oo ay u sidataay codkaasi Cumar Dulla Calina dhageystayaal waxa ugu dambeeyay dadii saaki caalamka oo kaliya kala socodsiinaya anigu Cabdi Xaqiin Shuruuca tan iyo kulanti dib u xarid la yahay sida iyo nabadgelyo